Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala bab yang ke-8. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babu maja'a firruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Jadi bab ini menjelaskan tentang permasalahan ruqyah. Ini pembahasan utama dalam bab ini, tentang ruqyah. Kemudian ada tambahan pembahasan tentang tamimah atau jimat melengkapi bab yang sebelumnya. Dan juga karena ada hubungan antara ruqyah dengan tamimah atau jimat. InsyaAllah kita akan pahami hubungan tersebut ketika kita membahas dalil yang kedua di dalam bab ini. Apa hubungannya ruqyah dengan jimat? Baik, jemaah sekalian, apa artinya ruqyah? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, ini adalah sebuah kitab yang juga mensyarah Kitab Tauhid. Beliau berkata, "War-ruqyatu al-qira'atu 'alal marid." Ruqyah itu adalah membacakan atas orang sakit. Membacakan bacaan-bacaan atau doa-doa untuk orang sakit. Ini makna ruqyah. Ini arti ruqyah. Dan para ulama menjelaskan, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ruqyah syar'iyyah dan ruqyah mamnu'ah. Atau ruqyah masyru'ah dan ruqyah mamnu'ah. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang terlarang oleh syariat. Inilah dua jenis ruqyah. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang dilarang oleh syariat. Ruqyah yang disyariatkan itu adalah ruqyah yang memenuhi tiga syarat. Ruqyah yang memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dengan membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah akan kita sebutkan beberapa contoh doa ruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat yang mana? Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah katakan Al-Quran adalah obat. Kalau begitu, ini berlaku untuk semua ayat, semua surat. Akan tetapi, ada dalil-dalil yang menunjukkan ada surat-surat khusus yang lebih ditekankan atau lebih diutamakan. Di antaranya surat Al-Fatihah. Sebagaimana ada sebuah hadis tentang kisah sahabat Meruqyah, kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah satu kali, sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya, "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Begitu pula Al-Mu'awwidzat. Surat-surat yang mengandung permohonan kepada Allah untuk dilindungi. Contohnya Al-Mu'awwidzatan, Al-Falaq dan An-Nas. Juga Al-Ikhlas. Begitu pula ayat kursi. Ini diantara surat-surat yang lebih ditekankan untuk kita baca di dalam ruqyah. Surat-surat pendek. Jadi, kalau ada orang sudah hafal Al-Fatihah, berarti dia sudah bisa meruqyah. Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. InsyaAllah akan kita sebutkan juga bagaimana cara meruqyah. Begitu pula doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah itu doa-doa singkat. Insyaallah akan kita sebutkan juga. Baik, ini syarat yang pertama. Menggunakan atau membacakan Al-Qur'anul Karim dan doa-doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruqyah itu menggunakan selain Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa menjadi pintu masuk kesyirikan yang besar. Akan menjadi pintu besar untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Apalagi kalau dengan bahasa yang kita tidak pahami. Dan di daerah-daerah itu banyak mantra-mantra menggunakan bahasa daerah. Bisa jadi di dalam mantra-mantra yang mereka buat-buat itu ada permintaan kepada setan, tapi kita gak ngerti, gak paham. Bahkan terkadang ada para dukun itu meruqyah yang dia baca surat Al-Fatihah, tapi dia sisipkan satu kata yang lain, entah apa artinya. Bisa jadi nama setannya. Jadi kalau dibuka pintu, meruqyah boleh dengan selain Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pintu besar yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, orang yang meruqyah itu, begitu pula orang yang diruqyah, harus meyakini bacaan ruqyah itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wa idza marittu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Ini Allah sebutkan ucapan beliau dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, antasyafi la syifa'a illa syifa'uka, syifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah asy-syafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Maka seorang dokter atau orang yang meruqyah, begitu pula obat-obatan dan juga bacaan ruqyah, itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Dan ini perlu sekali dipahami. Karena ada orang-orang yang tidak paham sebab tidak belajar tauhid dengan benar, dia kemudian tertipu, merasa ujub, bahkan sombong. Dia mengira dialah yang hebat bisa meruqyah, dialah yang bisa menyembuhkan. Dan karena dia tidak mempelajari tauhid dengan benar, tidak memahami akidah dengan benar, maka dengan mudahnya setan menipu dia. Termasuk jemaah sekalian, tipuan setan kepada manusia, khususnya kepada para peruqyah, terkadang setan itu seakan-akan takut kepada mereka. Seakan-akan setan takut kepada mereka. Sebenarnya dia enggak takut sama mereka. Tapi kemudian hal itu memunculkan ujub pada mereka. Memunculkan ujub. Mereka pikir mereka sudah punya semacam kesaktian. Makanya jemaah sekalian, setiap muslim itu bisa meruqyah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara meruqyah itu mudah sekali. Dia tidak seperti ilmu kedokteran yang bisa dipelajari kemudian menjadi ahli. Tidak serumit itu. Tidak serumit ilmu kedokteran. Apakah kedokteran modern atau kedokteran tradisional. Tidak serumit itu ruqyah. Jadi enggak ada keahlian tertentu. Maksud saya tidak ada orang yang punya kesaktian tertentu sehingga setan lebih takut kepada dia. Atau kalau dia ruqyah lebih manjur dibanding yang lain karena dia punya kesaktian tertentu. Bahkan bisa dipastikan kalau ada orang punya kesaktian sehingga ruqyahnya lebih manjur, maka dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Karena dalam syariat tidak ada kesaktian. Yang punya kesaktian itu hanyalah dukun. Walaupun betul, terkadang pengaruh ruqyah itu antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Tetapi yang membedakan bukan karena kesaktian. Lalu karena apa? Ketakwaan. Makanya sahabat, sekali baca Al-Fatihah langsung sembuh. Kalau kita mungkin perlu beberapa kali. Tetapi itu pun hanya sebab-sebab yang kembali kepada Allah, apakah Allah berkehendak menyembuhkan atau tidak. Karena terkadang Allah memberi ujian kepada seseorang. Kesembuhannya itu ditangguhkan oleh Allah karena Allah menghendaki kebaikan untuknya. Makin banyak pahala sabarnya, makin banyak dosa-dosanya diampuni. Jadi mungkin saja pengaruh ruqyah itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi itu bukan dipengaruhi karena kesaktian mereka, tetapi karena ketakwaan. Kalau ada jemaah sekalian, dan ini terjadi, ada orang lebih takwa, bacaan Qur'annya pun lebih baik, walaupun dia kadang-kadang saja meruqyah. Kemudian dia meruqyah orang, kebetulan orang itu terkena gangguan setan, setannya gak mau keluar, jinnya gak mau keluar. Kemudian datang tukang rukyah, sering merukyah, bacaan Qurannya masih parah, bahkan mungkin terkadang setan membenarkan bacaannya. Tapi sekali dia baca, setan langsung teriak-teriak kepanasan. Maka jemaah sekalian, ini perlu dikhawatirkan. Bisa jadi ini permainan setannya supaya dia menjadi ujub. Ternyata saya lebih hebat daripada ustadz itu. Bisa saja muncul anggapan seperti itu. Atau dengan itu setan ingin menipu masyarakat. Oh, ternyata dia sakti ya. Maka dikenal pun namanya. Dikenal di tengah-tengah masyarakat. Dicari-cari oleh orang. Orang-orang kemudian bertawakal dan bergantung hati kepada para perukiah ini. Mulai diundang stasiun televisi. Bikin acara rukiah. Dan saya tidak banyak nonton siaran-siaran rukiah di televisi. Kebetulan ada yang share di medsos. Ya, mungkin lagi terkenal sekarang. Itu banyak penyimpangan. Rukiah di televisi-televisi itu banyak penyimpangan. Ya. Banyak penyimpangan. Nah, ini hati-hati jemaah sekalian. Makanya di sini pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mendalami ilmu. Dan jangan penuntut ilmu itu tersibukkan dengan rukyah lalu lalai menuntut ilmu. Dan ketahuilah, bisa jadi ketika seorang perukyah disibukkan dengan rukyah, kesana kemari merukyah, tersita waktunya untuk rukyah, lalu sedikit waktunya untuk menuntut ilmu, bahkan sudah sangat jarang, itu bagian dari permainan setan. Dan ini fakta jemaah sekalian. Ada beberapa kejadian. Di satu daerah, tukang rukyah makin banyak. Ada pelatihan-pelatihan rukyah. Orang yang diganggu setan pun makin banyak. Orang yang tersihir, orang yang butuh dirukyah makin banyak pula. Ada kisah yang masyhur di Yaman. Terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, salah seorang ulama besar di negeri Yaman. Salah seorang murid Syekh Mukbil rahimahullah yang paling senior. Jadi, ada orang kesurupan. Sudah diruqyah oleh murid beliau. Enggak mau juga keluar. Jinnya enggak mau keluar. Tiba-tiba jinnya berbicara dan menyampaikan, "Saya mau keluar dengan syarat." Syaratnya apa? Harus Syekh sendiri yang meruqyah. Kalau muridnya saja saya enggak mau keluar. Maka mereka lapor kepada Syekh. Apa jawaban Syekh? Kasih tahu dia, saya sibuk. Artinya apa jemaah sekalian? Syekh memahami. Ini setan mau menyibukkan beliau supaya tidak lagi sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kan itu kesibukan Syekh. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Itu yang dipahami oleh Syekh. Ini mau menipu saya. Jadi, bisa saja para tukang rukyah itu kalau enggak belajar, kalau enggak mendalami tauhid dengan benar, dibodoh-bodohi oleh setan. Setan membuat dia merasa seakan-akan dia sakti. Dia punya kehebatan. Tidak jemaah sekalian. Setiap muslim bisa merukyah. Dan rukyah itu hanya sebab yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga perlu khawatir. Kalau ada orang yang suka merukyah, setiap kali dia rukyah sembuh, setiap kali dia rukyah sembuh. Ini perlu dia khawatir. Jangan-jangan ini setan sedang mempermainkan dia untuk menjerumuskan kepada sifat ujub, sombong, bahkan menjadikan dia dukun. Dan telah banyak itu terjadi jemaah sekalian. Ada orang-orang yang suka merukyah karena tidak belajar, akhirnya mereka tidak sadar mereka sudah menjadi dukun. Maka hati-hati. Kemudian syarat yang ketiga, rukyah tersebut tidak mengandung penyelisihan syariat. Ini syarat yang ketiga. Rukyah yang dibolehkan apabila dalam rukyah itu tidak mengandung penyelisihan syariat. Apabila mengandung penyelisihan syariat, maka dia masuk pada rukyah jenis yang kedua, yaitu ar-rukyatul mamnu'ah, rukyah yang terlarang. Apa saja penyelisihan syariat yang membuat rukyah itu jadi terlarang? Secara garis besarnya ada tiga. Yang pertama, rukyah yang mengandung kesyirikan. Rukyah yang mengandung kesyirikan, itulah yang dilakukan oleh para dukun. Seperti apa bentuk syiriknya? Minta tolong kepada setan. Membaca mantra-mantra untuk bermohon kepada setan, berdoa kepada setan. Doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Atau berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Itu adalah termasuk perbuatan dosa syirik. Dan biasanya juga, setan mau membantu mereka kalau mau melakukan apa yang disuruh oleh setan. Makanya jemaah sekalian jangan heran, para dukun itu suka aneh-aneh. Karena itu permintaan setannya. Kadang disyaratkan pasien itu bawa ayam hitam, kaki hitam, semua serba hitam. Suka aneh-aneh. Kemudian ayam itu disembelih untuk pengagungan kepada setannya. Atau bawa kambing dan lain-lain. Atau bahkan jemaah sekalian, ada juga sampai pada tingkat setan meminta anaknya dijadikan tumbal. Atau istrinya atau keluarganya. Karena semakin kafir, semakin musyrik para dukun itu, setan semakin senang melayaninya. Tapi mereka mengatakan setan-setan itu adalah khadam mereka. Padahal mereka yang menjadi budak setan. Jadi macam-macam kesyirikan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, para dukun itu termasuk jenis manusia yang paling kafir. Karena makin kafir dia, setan makin senang melayaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, rukyah yang mengandung perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama. Walaupun mungkin tidak mengandung syirik. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada para tukang rukyah, dan mereka juga mengaku rukyah sunnah. Mereka kemudian menentukan ada ayat-ayat khusus untuk faidah-faidah khusus tanpa ada dalil. Seperti mereka mengatakan ini ada ayat fungsinya untuk menyembelih jin. Kemudian ketika dia baca, tangannya pun seperti orang lagi menyembelih sambil membaca ayat itu. Dari mana dia tahu jinnya lagi disembelih? Itu termasuk tipuan jin kepadanya. Dan itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Begitu pula mereka bilang ada ayat lain bisa membakar jin. Mereka mengkhususkan ayat yang Nabi SAW tidak khususkan. Ada pula ayat yang katanya bisa mengunci pergerakan jin. Dan dia seperti tahu jinnya lagi terkunci di kaki atau di tangan. Dia seperti mengadakan kuncian-kuncian begitu. Ini sudah menjurus pada perdukunan. Bahkan mereka mengklaim juga ada ayat. Dengan ayat itu kalau diruqyah pasiennya, dia bisa melihat jin tersebut. Padahal Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya dari bangsa jin itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Ini contoh bid'ah. Dan masih banyak lagi. Intinya semua praktek rukyah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bid'ah. Ya.
Apalagi sampai seakan-akan tahu perkara gaib. Itu sudah sampai tingkat kesyirikan. Ya, seperti ada yang mungkin lagi terkenal sekarang di televisi. Ketika dia meruqyah, kadang-kadang dia mengatakan, saya bersama para malaikat yang mendukung saya di sini. Dari mana dia tahu? Malaikat ada datang di situ, dan dari mana dia tahu malaikat mendukung dia? Ini bahaya. Ini perdukunan. Termasuk bid'ah. Nanya-nanya sama jin. Coba tolong lihat di sini. Ada berapa jin yang lain yang hadir? Coba tolong lihat ini orang-orang ini ada masuk jin tidak mereka? Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdialog dengan jin itu boleh sebatas kita memberi nasihat kepada dia. Enggak usah tanya namanya di mana, namanya siapa, tinggalnya di mana. Ya, kenalan. Ya. Dan lebih parah lagi, kalau minta tolong kepada jin itu. Dan jemaah sekalian, yang paling berbahaya juga, kalau kita biarkan jin itu bicara, kemudian dia katakan, saya disuruh oleh fulan. Itu maksudnya mereka mau memecah belah kita, manusia. Ya. Padahal fulan itu mungkin keluarga kita, tetangga kita. Ini gak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya. Ini tipuan setan-setan tersebut. Jadi jangan terlalu banyak bicara dengan mereka. Kecuali sekedar memberi nasihat, masuk Islam, kemudian jangan berbuat zalim, jangan mengganggu orang ini, kemudian jangan bekerja sama dengan tukang sihir. Ya, sebatas nasihat saja. Baik. Dan masih banyak lagi bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan sendiri. Cara-cara ruqyah yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Ruqyah yang mengandung maksiat. Dan jemaah sekalian, yang kedua tadi, tentu kita semuanya sudah paham, ruqyah itu termasuk ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, ruqyah itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh ditetapkan cara-caranya kecuali dengan dalil. Atau paling tidak petunjuk salaf. Karena ruqyah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita tetapkan cara-caranya sendiri. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Maksiat itu contohnya, tukang ruqyahnya laki-laki, pegang-pegang pasiennya perempuan. Maka ini tidak boleh. Atau berdua-duaan dengan pasiennya. Atau campur baur. Ruqyah masal laki-laki perempuan. Bahkan pernah saya lihat di medsos, ruqyah masal, kemudian perempuan-perempuannya kesurupan, meronta-ronta sampai terbuka auratnya dan dipegang oleh kaum laki-laki. Maka ini semuanya adalah maksiat. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk pelanggaran dalam ruqyah yang mengandung syirik, bid'ah, dan maksiat. Maka itu adalah ruqyah jenis yang kedua, yaitu ruqyah yang terlarang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita sebutkan beberapa hadis dan keterangan ulama tentang cara meruqyah. Hadis-hadis dan keterangan para ulama tentang cara meruqyah. Ini mudah sekali. Enggak perlu ada pelatihan sampai berjam-jam. Mengundang ahli praktisi ruqyah. Apalagi sampai berhari-hari. Ada levelnya pula. Ya. Level 1, level 2, level 3. Lama-lama jadi dukun. Ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, maka beliau membacakan atas diri beliau sendiri dengan al-mu'awwidzat, bacaan-bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Wa yanfuthu, dan beliau meniup dengan sedikit ludah. Bukan meludah ya, meniup tapi ada sedikit ludah. Jadi ini yang beliau lakukan untuk diri beliau sendiri. Falamma ishtadda waja'uhu, ketika sakit beliau semakin parah, kuntu aqra'u alaihi, kata Aisyah, maka akulah yang membacakan untuk beliau. Aisyah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga, meminta ruqyah itu hukumnya tercelah. Meminta ruqyah itu hukumnya tercelah, minimalnya makruh. Makruh itu kalau ruqyahnya sesuai syariat. Hukumnya makruh. Telah kita bahas secara lebih detail di bab yang ketiga. Kalau ruqyahnya mengandung pelanggaran syariat, maka memintanya adalah haram. Kalau ruqyahnya mengandung syirik, memintanya juga syirik. Jadi minta ruqyah bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi syirik. Kalau ruqyahnya sesuai syariat, kita minta, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sedikit banyak orang yang minta ruqyah itu akan mengantarkan dia bergantung pada tukang ruqyah. Atau bahkan dia sudah bergantung kepada tukang ruqyah. Kemudian bisa haram kalau ruqyahnya mengandung maksiat atau bid'ah. Kemudian bisa syirik. Orang yang minta ruqyah bisa syirik kalau ruqyahnya mengandung syirik. Bahkan dia tidak minta sekalipun, ada yang nawarkan, kalau itu ruqyah yang mengandung maksiat dan bid'ah, hukumnya haram dia terima. Kalau mengandung syirik, hukumnya syirik dia terima. Karena meridhoi kesyirikan adalah kesyirikan. Kalau dia biarkan dukun meruqyah dia, apalagi dia sendiri yang meminta, dia juga sudah terjerumus dalam dosa syirik, bukan hanya dukun itu yang syirik. Tetapi untuk ruqyah yang sesuai syariat, mintanya makruh. Kalau kita tidak minta, boleh. Jika ada orang yang meruqyah kita. Dalilnya apa? Ini dia. Aisyah radhiyallahu anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau minta. Jadi boleh. Dan sebaliknya, kita yang meruqyah, jangan tunggu orang minta ruqyah kepada kita. Kita tawarkan dia ruqyah, atau gak perlu kita tanyakan juga boleh. Langsung kita baca saja tidak masalah. Gak harus izin dulu, baru mau meruqyah. Iya. Lalu kita misalkan jenguk orang sakit, di rumah sakit. Langsung aja kita bacakan doa ruqyah, tanpa harus minta izin kepadanya. Jadi di satu sisi, minta ruqyah itu tercelah, tetapi meruqyah orang itu adalah amal soleh. Apabila ruqyahnya sesuai syariat. Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Iya. Kemudian kata Aisyah, "Wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha." Kemudian aku usapkan ke tubuh beliau dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Karena aku harapkan kepada Allah keberkahan tangan beliau. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang berbicara tentang ruqyah. Mari kita baca keterangan para ulama. Disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah tentang bagaimana cara meruqyah. Kata para ulama, wa hiya takunu bil qira'ah wan nafasi 'ala al marid. Ruqyah itu dengan cara membaca membacakan atas orang sakit itu, yaitu kita baca ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dengan niat meruqyah dia, dan meniup kepadanya. Jadi baca kemudian tiup, disertai dengan sedikit ludah, sedikit saja, jangan banyak-banyak, apalagi belum gosok gigi. Sawa'un kana yarki nafsahu au yarkihi ghairuhu. Sama saja seseorang itu meruqyah diri sendiri atau orang lain meruqyah dia. Wa minha juga dibolehkan qira'atul Qur'an fil ma' lil marid wa syurbuhu iyyahu. Membacakan Al-Quran di air lalu diminumkan kepada orang sakit. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Apa dalilnya? Boleh membacakan Al-Quran di air. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud tentang kisah Rasulullah SAW meruqyah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Tentang hadis itu, Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala berkata, "Wa qad tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu raqa li Tsabit ibn Qais ibn Syammas fi ma'in tsumma sabbahu alaihi." Telah datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meruqyah Tsabit bin Qais bin Syammas di air, kemudian beliau siramkan air itu baginya. Jadi boleh disiramkan, boleh dimandikan, atau sebagian airnya disiramkan kepadanya, dimandikan, dan sebagian diminumkan. Iya. Disiramkan atau dimandikan, diminumkan. Iya, dimandikan atau diminumkan. Ini boleh. Dan juga diriwayatkan dari banyak ulama salaf meruqyah dengan cara seperti itu. Iya. Tetapi yang lebih afdal membacakan langsung. Yang lebih afdal adalah membacakan langsung, tidak melalui air. Iya. Begitu pula Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, "Wala haraj fil qira'ah fil ma' wa zaid fi ilajil marid wal mashur wal majnun." Tidak mengapa membacakan ruqyah di air dan minyak, seperti minyak zaitun dan lain-lain, untuk mengobati orang sakit atau orang yang tersihir atau orang gila. Walakinnal qira'a 'ala marid bin nafathi 'alaih aula wa afdal wa akmal. Kata Syekh, akan tetapi membacakan atas orang sakit kemudian ditiupkan, itu kata beliau lebih utama, lebih afdal, dan lebih sempurna. Kenapa beliau berkata begitu? Karena itu cara yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada menggunakan air, beliau lebih banyak membacakan langsung kemudian ditiup. Iya. Begitu pula dalam hadis yang kita bacakan tadi, boleh juga mengusap dengan tangan di bagian yang sakit tersebut. Sebagaimana juga nanti akan kita sebutkan hadis tentang mengusap dengan tangan. Yaitu hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya. Bentuk lain meruqyahnya Nabi SAW.